Розділ 9. На зворотному шляху у кабіні разом з Гаррі їхав уже я. І, чесно кажучи, був цьому радий радісінький. Хоч обігрівач у пікапі був зламаний, там принаймні не дошкуляв вітер. Ми встигли проїхати щось близько 10 миль, коли Гаррі помітив обіч проїзної частини невеличку кишеню і, не питаючи дозволу, звернув на неї вантажівку і зупинився. Що трапилося, перелякався я. Викришився підшипник? На мою думку, причиною раптової зупинки могла стати тільки якась несправність. Кожна деталь, кожен гвинтик фармолівського двигуна і коробки передач торохтіли так, ніби ще мить, і мотор вантажівки віддасть Богові свою механічну душу, заглухнувши на вік віків, або ж вирішить влаштувати наостанок феєрверк і розлетиться на 1000 друзків. «Та ні», – винувато відповів Гаррі. «Мені просто до жаги приспіло відлити. Таке враження, що сеча вже до горлянки підступила». Як з'ясувалося, злити баки потрібно було усім, за винятком Джона. Коли брутальник спитав його, чи не бажає він спуститися і допомогти нам полити кущики, той, не відриваючи погляду від дерев'яного настилу кузова, лише заперечливо похитав на це головою. Щоб не змерзнути, він скористався однією з армійських ковдр Гаррі, накинувши її собі на плечі на кшталт мексиканського пончо, і тепер сидів, знесилено притулившись спиною до кабіни. І хоча кольору Джонового обличчя у темряві кузова я розгледіти не міг, його сухе і рипуче дихання більше схоже на пронизливе до кісток скимління вітру через соломину, мені геть не подобалося. Зайшовши у зарості верболозу, я розстібнув ширинку і взявся до справи. Моє зцілення від сечової інфекції відбулося не так вже й давно, і тіло ще пам'ятало усі принади тієї підступної хвороби, отож я вкотре подякував про себе Богові, що можу просто мочитися без необхідності кожного разу, як допече, кусати до крові губи і скрикувати від ріжучого склом болю. Отак, стоячи в кущах, блаженно спорожнюючи сечовий міхур і дивлячись на тонку усмішку молодого місяця, я навіть і не підозрював, що зовсім поруч, роблячи геть те саме, стоїть брутальник, аж допоки не почув його глухий голос. Дідька лисого він теперечки сяде на старого іскрунця. Здивований і дещо наляканий прохолодною впевненістю, з якою було промовлено ці слова, я нерозуміюче кліпнув очима на свого напарника. «Що ти хочеш цим сказати?» «Я маю на увазі, що замість того, щоб виплюнути ту хрінь із себе, як ним вже робилося раніше, він її з якоїсь причини проковтнув. Джон, певна річ, достобіса здоровенний і міцний хлоп, але з тією штукою всередині навряд чи протягне хоча б тиждень. Кажу тобі, Поле, вже найближчими днями під час обходу хтось із нас знайде на нарах його бездиханне тіло». До тієї миті, як Гавел пустився у свої роз'яснення, здавалося, що моє дзюркотіння добігло кінця, і я вже навіть взявся струшувати останні краплі, як раптом спиною пробіг морозець, і з мене виприснулося ще трохи. Застібаючи ширинку і розмірковуючи над словами Брутуса, я дійшов висновку, що у дечому він таки має рацію. Залишалося тільки сподіватися, що загалом усе так і станеться. Якщо я не помилявся у своїх припущеннях стосовно деттерікових малеч, то Джон Кофі взагалі не заслуговував на смерть. Але якщо вже йому і призначалося віддати на Божий суд свою душу, то докласти до цього рук мені абсолютно не хотілося. Далебі я взагалі не був упевнений, що зможу керувати стратою, якщо до цього дійде. «Ей, покваптеся там», – пробурмотів десь у темряві Гаррі. «Ми і так спізнюємося». Хочеться нарешті поставити у цій справі крапку. І тільки коли ми вже поверталися до вантажівки, до мене раптом дійшло, що ми залишили Джона самого на себе, дурість у стилі Персі Ветмора. Ошелешений я з жахом змальовував у своїй уяві картину його втечі. Як він, щойно тільки побачивши, що залишився без нагляду, хутко випускає з себе хмари ще мошви і одразу по тому втікає, подаючись у мандри, наче як ото Гек із Джимом по великій замазусі. А все, що ми знайдемо, так це кинуто на призволяще ковдру, в яку він кутався. Однак Кофі не втік. Він так і сидів у дальньому кінці кузова, спираючись спиною на задню стінку кабіни і обхопивши коліна руками. Почувши наші кроки, Джон підвів голову і навіть спробував нам усміхнутися. Утім, вимучена посмішка, на мить осяявши його виснажене обличчя, швидко згасла. «Як почуваєшся, великий Джоне?» – запитав у нього брутальник, видершись до кузова і загортаючись у свою ковдру. «Чудово, пане начальнику», – апатично відповів Джон. «Я в нормі». Гауел поплескав його по коліну. «Не розкисай, скоро вже повернемося. І знаєш, що я притьмом зроблю, тільки-но все це залишиться для нас позаду? Я принесу тобі найздоровезнішу, яку тільки знайду у блоці, чашку гарячущої кави, та ще й з вершками і цукром». Блискуча ідея, подумав я про себе, застрибаючи до кабіни з пасажирського боку. Якщо тільки нас самих спочатку не заарештують і не кинуть до буцегарні. Однак ця думка не полишала мене ще від тієї миті, як ми закинули Персі до нашого гамівника, тож я звикся з нею настільки, що навіть спромігся задрімати. А наснилася мені Голгофа. Десь на заході гуркотіла гроза, а у повітрі ледь вловимо пахло чимось схожим на шишечки ялівцю. Брутальник Гаррі, Дін і я були одягнені в туніки, а в кожного на голові виблискував прикрашений гребенем металевий шолом. Вигляд у нас був геть точнісінько таким самим, як у тих римлян з фільму «Сесіля Б. де Міля», і по всьому виходило, що у моєму сні ми були центуріонами. На самому пагорбі було три хрести. На найбільшому центральному було розіп'ято Джона Кофі, а на хрестах у Бабіч висіли Персі Ветмор та Едуар Делакруа. Опустивши погляд на свою руку, я з жахом угледів, що вона стискає закривавлений молот. «Поле, треба зняти його з хреста!» – кричав мені брутальник. «Ми повинні будь-що спустити його звідти!» Але зробити це нам було не під силу, бо хтось вже прибрав драбину. І щойно лише я зібрався повідомити про це Брутусові, як мене вихопило зі сну відчутне підскакування нашої тарадайки. Ми наближалися до того місця, де вдень Гаррі маскував у кущах свого залізного коня. І хоча то було якихось півдоби тому, тепер той час здавався мені настільки сивою давниною, що не поступався у цьому подіям у часи зародження нашого світу. Вилізши з кабіни, ми з Тервілігером одразу кинулися до кузова допомогти з вивантаженням. Брутальник зіскочив на землю без жодних проблем, але коли надійшла черга Джона Кофі, його коліна затремтіли і підігнулися, а сам велетень мало не розтягнувся на підмерзлій землі. Ми втрьох на силу його впіймали. Але не встиг чолов'яга відновити рівновагу, як його почало трусити у черговому нападі кашлю, що видався нам гіршим за усі попередні разом узяті. Джон зігнувся навпіл із-під долонь, що ними він щільно затулив собі рота. Протягом декількох хвилин ми могли чути лише його приглушені бухикання і хрипіння. Коли припадок у Кофі трохи вщухнув, ми швиденько позакидали капот фармола сосновим гіллячем і вирушили у зворотну путь, тримаючись того ж шляху, яким раніше дісталися тієї галявини. Найгіршою частиною тієї геть сюрреалістичної самоволки – для мене, принаймні, були останні 200 ярдів, які ми поспіхом минали, рухаючись вздовж узбіччя шосе у південному напрямку. Я вже бачив, або ж думав, що бачу, як небо на сході поволі починає світлішати, і був упевненим, що ось-ось нам на шляху трапиться якийсь з фермерів, який спозарання заявився у поле позбирати свої гарбузи, чи може докопати останні декілька рядків ямсу. І навіть якщо цього не станеться, то коли я потягнуся ключем Аладдіном, щоб відімкнути хвіртку у паркані навколо майданчика з люком у тунель, вже напевно хтось вигукне у моїй уяві голосом Кертіса Андерсона. «Стій, ані руш!» А потім з лісу повискакують дюжини зо дві озброєних карабінами вартових, і на тому наша маленька нічна пригода скінчиться. На той час, коли ми і справді дісталися загорожі, моє серце калатало так, що з кожним його ударом у мене перед очима спалахували тисячі маленьких вогників. Я не відчував власних рук, вони геть заклякли від холоду і ніби належали комусь іншому. А тут іще через темряву все ніяк не бажав знаходитися триклятущий Аладдін. Здавалося, що відтоді, як ми стовбичимо перед воріцями, минула вічність. «Та хай же йому гнила колода!» – розпачливо застогнав раптом Гаррі. «Фари!» Я підвів голову і побачив, що дорогою у наш бік сунуть віяла блискучого світла від фар чиєїсь автівки. В'язка ключів мало не вислизнула у мене з рук, і лише в останню мить мені дивом вдалося її підхопити. «Дай, но їх краще мені, Поле!» – простягнув руку брутальник. «Я відімкну». «Не треба, здається, я знайшов потрібний». Нарешті обраний мною ключ прослизнув у шпарину, з легкістю там повернувшись. Уже за мить усі ми опинилися за огорожею і, скупчившись за хвірткою, із завмиранням серця спостерігали, як повз в'язницю ліниво проїхала невеличка вантажівка місцевої пекарні «Золотава скоринка». Просто над моїм вухом змучено хапав повітря Джон Кофі. Дихання чоловіка нагадувало собою звук двигуна, у картері якого майже не лишилося мастила. Коли ми тільки вирушали до Мурсів, він самотужки розчахнув для нас важезну суцільно-металеву ляду, немов та виявилася картонною імітацією. Однак цього разу ми навіть і не просили його допомогти, про таке не могло бути й мови. За ту покришку взялися ми з брутальником, а Гаррі допомагав Джонові спуститися сходами. І хоча велета хитало при цьому з боку в бік, якимось чином він примудрявся втриматися на ногах і зрештою зумів дістатися останньої сходинки не з торчки, а на своїх двох. Брутус, а слідом за ним і я, якнайшвидше зайшли всередину і, опустивши за собою ляду, замкнули її на замок. «Господи Боже, невже ми з цим впоралися?» – почав було Гауел, але притьмом стулив свою пельку, коли я боляче двигунув ліктем йому під ребра. «Тримай свого язика за зубами, Брутусе, і аж допоки Джон не опиниться у себе в камері, навіть думати про це не смій». «А ще ж треба буде якось владнати все з Персі», – нагадав Гаррі. Приглушене відлуння наших голосів покотилося цегляними стінами тунелю. «Отож, друзі, по всьому виходить, що ця ніч не закінчиться для нас доти, доки ми його не уламаємо». Як невдовзі з'ясувалося, наша сповнена пригоднічка була ой як далекою від свого завершення.